Book 2 92
92
92
Складно підрядні речення із що 2
Oraciones subordinadas con qué 2
Oraciones subordinadas con qué 2
Мене дратує, що ти хропиш.
Me molesta que ronques.
Me molesta que ronques.
Мене дратує, що ти п'єш забагато пива.
Me molesta que bebas tanto.
Me molesta que bebas tanto.
Мене дратує, що ти приходиш так пізно.
Me molesta que vengas tan tarde.
Me molesta que vengas tan tarde.
Я думаю, що йому потрібен лікар.
Yo creo que él debería ir al médico.
Yo creo que él debería ir al médico.
Я думаю, що він хворий.
Creo que está enfermo.
Creo que está enfermo.
Я думаю, що він тепер спить.
Creo que ahora está durmiendo.
Creo que ahora está durmiendo.
Ми сподіваємося, що він одружиться з нашою дочкою.
Nosotros esperamos que él se case con nuestra hija.
Nosotros esperamos que él se case con nuestra hija.
Ми сподіваємося, що він має багато грошей.
Esperamos que tenga mucho dinero.
Esperamos que tenga mucho dinero.
Ми сподіваємося, що він є мільйонером.
Esperamos que sea millonario.
Esperamos que sea millonario.
Я чув, що твоя дружина попала в аварію.
Me han dicho que tu esposa ha tenido un accidente.
Me han dicho que tu esposa ha tenido un accidente.
Я чув, що вона лежить в лікарні.
Me han dicho que está en el hospital.
Me han dicho que está en el hospital.
Я чув, що твій автомобіль повністю розбитий.
Me han dicho que tu coche está completamente destrozado.
Me han dicho que tu coche está completamente destrozado.
Мене тішить, що ви прийшли.
Me alegro de que hayan venido ustedes.
Me alegro de que hayan venido ustedes.
Мене тішить, що вас це цікавить.
Me alegro de que tengan ustedes interés.
Me alegro de que tengan ustedes interés.
Мене тішить, що ви хочете купити будинок.
Me alegro de que quieran ustedes comprar la casa.
Me alegro de que quieran ustedes comprar la casa.
Я припускаю, що останній автобус вже поїхав.
Me temo que el último autobús ya ha pasado.
Me temo que el último autobús ya ha pasado.
Я припускаю, що ми повинні взяти таксі.
Me temo que tendremos que coger, tomar un taxi.
Me temo que tendremos que coger un taxi. Me temo que tendremos que tomar un taxi.
Я боюся, що я не маю при собі грошей.
Me temo que no llevo dinero.
Me temo que no llevo dinero.